creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre vă spuneam că generația mai tânără de iezuiți, mulți dintre ei italieni prin naștere, dar aflați toți sub auspicii portugheze, au pus la îndoială identificarea creștinismului cu puterea și cultura portugheză în noile colonii și a căutat modalități prin care predicarea Evangheliei să poată fi adaptată la vechile culturi orientale. Cei mai notabili din această generație tânără, vă spuneam, că au fost Roberto Di Nobili și Matteo Ricci. Di Nobili a fost misionar în India, iar Matteo Ricci în China. Di Nobili și-a început cariera de misionar pe coasta Pescăriei, despre care vă spuneam în ediția precedentă că purta acest nume datorită pescuitului de perle. Acolo, Di Nobili a devenit conștient că, în timp ce mulți membri ai castelor inferioare îmbrățișau creștinismul ca o modalitate de a se rupe de statutul lor inferior, acest lucru însemna de asemenea că cei din castele superioare nu erau dispuși să asculte un mesaj asociat cu ceea ce ei considerau a fi marginalii societății. Prin urmare, când a fost transferat într-o altă regiune, Di Nobili a decis să aplice altă metodă. Argumentând că era de origine nobilă în țara sa, el s-a îmbrăcat ca un brahman și și-a luat titlul de profesor. De asemenea, a adoptat dieta vegetariană a tuturor hindușilor buni și a învățat limba sanscrită. Prin astfel de metode a câștigat respectul multora dintre castele superioare. Când unii din castele superioare au fost convertiți, i-a pus deoparte într-o biserică doar a lor și a ordonat ca niciunui membru al castelor inferioare să nu îi se permită să se închine alături de convertiții săi privilegiați. Di Nobili a justificat aceste acțiuni, susținând că sistemul de caste, deși malefic, era o chestiune culturală și nu una religioasă. Era necesar să se respecte cultura hindușilor și să se respecte Evanghelia, urmând liniile de caste. Dacă se făcea acest lucru, susținea el, castele inferioare ar fi urmat exemplul celor mai bune și toți s-ar fi convertit. Astfel de argumente au fost combătute de alții care au subliniat că dreptatea și dragostea fac parte din Evanghelie și că negarea acestor valori morale nu înseamnă a predica adevăratul creștinism. În cele din urmă, cele mai extreme propuneri ale lui Di Nobili au fost respinse. Cu toate acestea, pentru o lungă perioadă de timp, în India au continuat să existe biserici separatiste sau zone separate în cadrul unei biserici pentru diferite caste. Matteo Ricci a urmat în China o politică similară cu cea a lui Di Nobili în India, dar mai puțin extremă. China era închisă ermetic oricărei influențe străine, cu excepția micii ferestre pentru comerț oferite de Macao. La scurt timp după moartea lui Xavier, un misionar spaniol din Filipine, care încercase să viziteze China, a declarat că, fie cu soldați, fie fără soldați, a încercat să intri în China, este ca și cum a încercat să ajungi pe lună. Dar, în ciuda acestor dificultăți, iezuiții n-au abandonat visul lui Xavier. Când au văzut că China era o țară extrem de civilizată care privea restul lumii ca pe niște barbari, iezuiții au decis că singura modalitate de a avea un impact asupra acestui vast teritoriu era să învețe nu doar limba, ci și cultura. În acest scop, un grup de iezuiți s-a stabilit la granițele Imperiului Chinez și s-a dedicat acestor studii. Încet, încet, unii intelectuali chinezi din zonele învecinate au ajuns la concluzia că acești europeni, spre deosebire de numeroși aventurieri care veneau în China după bogății, erau demni de respect. În cele din urmă, după negocieri îndelungate, li s-a acordat permisiunea de a se stabili în capitala provinciei Chaoqin, dar nu și de a călători în alte zone. Ricii s-a numărat printre cei care s-au stabilit în Chaoqin. Devenise cunoscător al limbii și al culturii chineze și era de asemenea geograf, astronom, matematician și ceasărnicar. Conștient de faptul că prietenia era o virtute importantă la chinezi, a scris un tratat pe această temă, urmând canoanele literaturii chineze și alăturând înțelepciunii chineze materiale extrase din filozofia occidentală. În curând, oamenii au început să vorbească despre înțeleptul din vest, iar savanții îl vizitau pentru a discuta despre astronomie, despre filozofie și religie. O harta lumii desemnată de Ricci, care includea zone vaste care le erau necunoscute chinezilor, a atras atenția curții de la Beijing. Explicațiile sale privind mișcarea corpurilor cerești în conformitate cu principiile matematice complicate, i-au adus un respect și mai mare. În cele din urmă, în anul 1601, a fost invitat la Curtea Imperială din Beijing, unde i s-au oferit resursele necesare pentru a construi un mare observator și unde a rămas până la moartea sa în anul 1615. Strategia lui Ricci a constat în a pătrunde în China fără a căuta neapărat un număr mare de convertiți. Se temea că dacă ar fi provocat o mare agitație religioasă, el și ceilalți misionari ar fi fost expulzați din țară, iar munca lor ar fi rămas fără niciun rezultat. De aceea, el n-a construit niciodată o biserică sau o capelă și nu a predicat mulțimilor. În casa sa, într-un cerc restrâns de prieteni și de admiratori care se adunau pentru a discuta despre orologerie, astronomie și despre religie, a obținut singurii săi convertiți. Când a murit, a lăsat un nucleu de credincioși, toți membrii ai elitei intelectuale. De-a lungul anilor, aceștia i-au convertit la rândul lor pe alții și, în cele din urmă, a existat un număr substanțial de creștini în țară, conduși în continuare de iezuiți, care au continuat să servească curtea de la Beijing ca astronomi oficiali. Ca și în cazul lui Dinobili, metodele lui Ricci s-au lovit de obiecții din partea altor catolici. În acest caz, punctul de discuție nu era sistemul de caste, ci mai degrabă cultul strămoșilor și confucianismul. Iezuiții au susținut că confucianismul nu era o religie și că existau multe lucruri în învățăturile lui Confucius care puteau fi folosite ca puncte de intrare pentru Evanghelie. În ceea ce privește cultul strămoșilor, ei susțineau că acesta nu era un cult adevărat, ci mai degrabă un obicei social prin care cineva își arăta respectul față de strămoșii săi. Adversarii lor, în majoritate dominicani și franciscani, au susținut că o astfel de închinare era de fapt idolatrie. Un alt punct de discuție era care dintre cele două cuvinte chinezești posibile ar trebui să fie folosite pentru a se referi la Dumnezeul creștin. Când împăratul Chinei a aflat că această dispută a ajuns la Roma și că papa urma să o rezolve, a fost indignat de ideea că un barbar care nu știa măcar un cuvânt în limba chineză, avea pretenția de a învăța pe chinezi cum să-și folosească propria lor limbă. În timp ce în China, problema acomodării avea de-a face mai ales cu probleme culturale, În India, întrebarea pusă era dacă cineva poate pretinde că predică Evanghelia atunci când această predicare este lipsită de orice cuvânt de judecat asupra nedreptății și opresiunii umane. Este cu adevărat o credință cea care acceptă sistemul de caste? Și această întrebare va deveni crucială în secolele următoare. Când Cristofor Columb s-a întors în Europa cu vești despre călătoria sa, portughezii explorau de mult timp coastele Africii în căutarea unei noi rute spre Orient. În speranța de a evita conflictele, papa a stabilit o linie de demarcație la vest, de care spaniolii puteau explora și coloniza, în timp ce portughezii își păstrau drepturile la est de această linie. Fiindcă vânturile predominante îi obligau adesea pe marinarii portughezi care încercau să navigheze spre sud de-a lungul coastei Africii să facă un larg ocol spre vest, linia de demarcație a fost mutată mai spre vest. Nimeni nu știa însă atunci că vârful estic al Americii de Sud se întindea peste linia de demarcație. În anul 1500, o escadrilă portugheză care naviga spre Orient a făcut ocolul coastei Africii spre a evita vânturile contrare și a observat, din întâmplare, ceea ce este astăzi Brazilia. După ce a explorat zona, cea mai mare parte a escadrilei și-a continuat drumul spre Orient, în timp ce o navă a fost trimisă înapoi la Lisabona cu vești despre pământul descoperit în ceea ce părea a fi mijlocul Oceanului Atlantic. Mai multe explorări preliminare au dus la concluzia că singura sursă de bogăție care putea fi găsită în zona era lemnul de Brazilia, care putea fi folosit pentru fabricarea de coloranți. Regele Manuel al Portugaliei a acordat monopolul asupra lemnului de Brazilia unui grup de negustori portughezi, ai căror reprezentanți au înființat centre comerciale de-a lungul coastei. Acolo au făcut schimb de cuțite, de foarfeci, de balte, de ace și alte asemenea pentru lemnul de Brazilă, pe care indienii îl tăiau și îl transportau în depozite de-a lungul coastei. Când lemnul de Brazilă a devenit rar, portughezii și-au îndreptat atenția către trestia de zahăr, care putea fi cultivată cu ușurință în zonă. Fiindcă la vremea aceea zahărul cerea prețuri foarte mari în Europa, se puteau face adevărate averi din el. Regele le-a acordat căpetenii la 15 dintre favoriții săi. Fiecăruia i-a acordat o căpetenie de 50 de leghe de țărm până la începutul teritoriului spaniol. Doar 10 dintre aceste căpetenii au fost vreodată colonizate, iar 8 dintre ele au eșuat. Cele două care au reușit au reprezentat începutul colonizării permanente a Braziliei. Cultivarea și prelucrarea trestiei de zahăr necesitau o forță de muncă ieftină, iar portughezii au încercat să o obțină prin înrobirea indienilor. În teorie, puteau fi înrobiți doar indienii care erau deja sclavii altor indieni și cei capturați într-un război just. Dar în curând s-au găsit tot felul de scuze pentru războaie presupus a fi drepte și în cele din urmă chiar și aparențele au fost lăsate deoparte în timp ce negustorii de sclavi navigau de-a lungul coastei, capturând și înrobind orice indian care era suficient de neatent pentru a fi prins. De asemenea, portughezii incitau războaie între diferite triburi de indieni care își vindeau apoi prizonierii în schimbul unor unelte, unor cuțite și altele asemenea. Totuși, aceste metode nu au produs suficienți sclavi, iar mulți dintre cei capturați au fugit în junglă cu prima ocazie. Și atunci portughezii au început să importe sclavi din Africa, fiindcă continentul african se afla destul de aproape, adică de cealaltă parte a Atlanticului. Ca urmare a acestei politici, negrii și portughezii au ajuns să constituie majoritatea populației din estul Braziliei, pe măsură ce băștinașii zonei s-au mutat în interior, au murit sau au fost absorbiți de restul populației. Rapoartele care au ajuns la Lisabona din Brazilia au fost neinspirate. Cruzimea și libertinajul colonizatorilor au provocat o reacție puternică. În 1548, atât pentru a instaura ordinea, cât și pentru a-și mări visteria, regele Portugaliei a declarat Brazilia colonie regală. Misionarii iezuiți au sosit împreună cu primul guvernator. Liderul lor a fost Manuel da Nóbrega. În ediția precedentă v-am citat un pasaj din scrisoarea adresată de el curții portugheze. Reiau citatul pentru că este edificator în ceea ce privește politica colonială portugheză, în viziunea chiar a unui iezuit, care ar fi trebuit să fie în primul rând misionar. Citez. Dacă indienii ar avea o viață spirituală și l-ar recunoaște pe creatorul lor și și-ar accepta vasalitatea față de maestatea voastră și obligația de a se supune creștinilor, oamenii ar avea sclavi legitimi capturați în războaie drepte și ar avea de asemenea serviciul și supunerea indienilor în misiuni. Și închei citatul. Primul episcop, numit în anul 1551, n-a fost mai bun. Nu a acordat nicio atenție situației dificile a indienilor și a africanilor. Se întorcea în Portugalia pentru a se plânge de coloniști când a naufragiat și el și întreaga sa companie au fost uciși și mâncați de indieni. Iezuiții, a căror prezență fusese solicitată de coroana portugheză, au fondat misiuni foarte asemănătoare cu cele din Paraguay, cu excepția unei diferențe importante. În loc să le placeze cât mai departe de coloniști, le-au construit acolo unde indienii puteau servi pe plantații. Misionarii erau recunoscători pentru sprijinul portughezilor și, în schimb, au oferit munca indienilor în ceea ce echivala practic cu sclavia. Așa cum spunea un misionar, indienii tremură de frică în fața guvernatorului, iar această frică este suficientă pentru ca noi să învățăm și să-i ajutăm să audă cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, pe măsură ce iezuiții se stabileau mai bine, unii au devenit mai critici față de abuzurile colonizatorilor. Cel mai cunoscut dintre iezuiți a fost Antonio Vieira, care fusese crescut în Bahia și studiase la una dintre numeroasele școli pe care le înființaseră iezuiții, majoritatea dintre ele pentru coloniștii portughezi și copiii lor. Vieira era cunoscut ca un apărător al evreilor în Portugalia, unde plecase pentru a-și continua studiile și cariera de preot. După ce s-a întors în Brazilia ca misionar, a devenit un apărător înfocat al indienilor. În predica lui el întreba: credeți că pentru că v-ați născut mai departe de soare, acest lucru vă dă un drept asupra celor care s-au născut mai aproape de el? Și apoi, în cuvinte care amintesc de Montesinos cu un secol și jumătate mai devreme, Vieira le-a spus coloniștilor portughezi că trăiesc din sângele indienilor. Le spunea: vă veți duce cu toții direct în iad pentru a vă alătura multora altora care deja sunt acolo. Drept urmare, coloniștii s-au înfuriat, iar Vieira a trebuit să se întoarcă în Portugalia, unde a petrecut 3 decenii într-o pledoarie similară cu cea a lui Las Casas în Spania. Vieira s-a întors în cele din urmă în Brazilia cu câțiva ani înainte de a muri. În ciuda lui Vieira și a oamenilor ca el, predicarea și învățarea creștinismului în Brazilia a urmat calea sugerată de Nóbrega la mijlocul secolului al XVI-lea, adică au justificat întreprinderea colonială și să-i facă pe indieni mai docili. Reacția indienilor a luat forma unui cult mesianic care a combinat elemente creștine cu altele derivate din credințe străvechi. Când o epidemie de variolă a ucis mii de indieni, s-a început să se vorbească despre un salvator pe care indienii îl numeau Santo, care ar fi venit și i-ar fi eliberat de sub jugul portughez. Această nouă religie, numită Santidade, a câștigat teren atât în rândul indienilor aflați sub tutela portugheză, cât și în rândul celor care au rămas liberi dincolo de influența portughezilor și a servit ca o punte de legătură între cele două grupuri. De asemenea, sclavii negri au dezvoltat diverse combinații între creștinism și religiile lor ancestrale. Ambele mișcări au permis negrilor și indienilor oprimați un sentiment de demnitate pe care creștinismul oficial li le refuza. De la o dată timpurie, francezii au concurat cu portughezii în comerțul cu lemn de Brazilă, iar unii dintre ei au sperat să stabilească o așezare permanentă în Brazilia. Acest lucru a fost încercat în anul 1555 de Nicolas Durand de Vieux-Gagnon, care a înființat o colonie pe o insulă din golful Guanabara, în apropiere de actualul Rio de Janeiro. Vieux-Gagnon a stabilit relații de prietenie cu indienii Tamayo, care l-au ajutat să fortifice insula. De asemenea, i-a scris lui Calvin, care, ca răspuns, a trimis pastori protestanți care să-i slujească pe protestanții dintre coloniști. Acest lucru a creat dificultăți grave în colonie și a fost anihilată de portughezi. Indienii Tamayo și un număr de refugiați francezi care trăiau printre ei au continuat să opună rezistență. Mai târziu s-au mutat în interior pentru a scăpa de portughezi. Când, la sfârșitul secolului al XVI-lea, un aventurier britanic i-a convins să se întoarcă pe coastă și să lupte pentru drepturile lor, au fost exterminați. 10.000 dintre ei au fost uciși, iar de două ori mai mulți au fost vânduți ca sclavi. Povestea creștinismului în diversele colonii portugheze, ca și multe alte ținuturi din acea perioadă de expansiune colonială, este una nefericită. Brazilia a devenit un pământ colonizat pentru agricultură și minerit, unde cea mai mare parte a muncii grele a fost pusă pe umerii sclavilor aduși din Africa. Africa însă și-a fost văzută ca o sursă de sclavi. În est, portughezii au reușit doar să înființeze posturi comerciale, cum ar fi Goa în India și Macao în China, și o serie de poziții fortificate pentru a-și proteja navigația și monopolul. Activitatea misionară a fost o preocupare secundară, făcută pentru a servi interesele colonizatorilor, comercianților și stăpânilor de sclavi. Mă opresc aici, dar istoria creștinismului este lungă și complicată și cu efecte majore asupra culturii și civilizației, nu așa cum a vrut-o Evanghelia, ci cum au dictat-o politicile celor interesați. Așa că vă aștept la emisiunea viitoare ca să vedem cum s-a derulat. Până atunci, toate bune!